Қызылағаш ауылының тұрғындары апат орын алған күннен бері бір жылдан астам уақыт өтсе де бірқатар мәселелердің шешімін таппай отырғанын айтады. Қызылағаш тұрғыны Дауытхан Керімов тұрғындар биыл нансыз қалуы мүмкін дейді. Оның айтуынша, халыққа тиесілі жерге тұқым аз берілгендіктен тұрғындарға жеткілікті мөлшерде астық салынған жоқ. Ол аудан әкімі тұқымды беретінін айтып сендіргендіктен халық қамсыз отырды дейді.
Қыстай бізде аудан әкімі Дүйсенбаев мырза сендіріп келді. Ауданның қоймасында 150 тонна тұқым бар. Оны себесіздер, бұрынғы облыс әкімі Үмбетов мырза да 150 тонна бөлінет деген. Сонда 300 тонна тұқымнан біздің алғанымыз 45 тонна. Оған енді 200 гектар ғана егін себілді. Одан сонда 200 гектар жердің ауданнан келді өкіл, өзіміздің жігіттер бар. Комиссия шықтық. Біздің есеп бойынша 140 кг кеткен әр гектарына. Сонда 28-30 тонна кеткен, қалған 15-16 тоннасы тағы белгісіз. МТС-тің басшыларынан оны біз біле алмай отырмыз.
Ал Қызылағаш ауылының тағы бір тұрғыны Жансүгіров қорының мүшесі Алмазбек Садырбеков қорға түскен ақшаның орнымен жұмсалмауына жергілікті әкімшілік қызметкерлері кінәлі дейді. Оның айтуынша, аудан басшыларының өздері заңсыздықтарға жол беріп отыр. Алмазбек Садырбеков аудан әкімшілігін қор жұмысы туралы хабардар еткенімен ешқандай шара қолданбағанын айтады.
Үш айда салынған үй бар ғой былтырғы жылда. Құжаттарын бір жыл бойы бере алмай жатыр ма ауданның әкімшілігі. Одан кейін жаңағы қызылағаштықтарға тиісті жайлауының барлығын айдаладағы бөтен біреулерге беріп жіберген. Қазір қызылағаштықтар малын қайда апарын білмей отыр. Содан кейінгі жаңағы техниканы сатып алуда екі договорды көрсеттім ғой. Ортада қоғамдық қаражатты талан-таржыға түсірудің көрінтір дәлелі. Бір жерден 10 миллионға алады да екінші біздің ана қызылағашқа 14 миллионға кіргізіп жібереді.
Сонымен қатар Алмазбек Садырбеков халық өзіне тиесілі 320 гектар жердің 200 гектарын ғана пайдаланып отырғанын айтады. Ол тұрғындар атынан бірқатар азаматтармен бірігіп, Қызылағаш тұрғындарының барлығы мүше бола алатын Қызылағаш қоры деген жеке қор ашып беру туралы президентке ұсыныс жасаған.
320 гектар МТС дәнді дақыл отырғызды. Жаңағы техника МТС-тік, жанар-жағармай МТС-тікі, жұмысшылардың барлығы МТС-тікі. Сол 320 гектардың 200 гектары жаңағы 550 үйге жанұяға, алана 100 гектар жарғы МТС-тің директоры, соның жанындағы өзінің бас инженері, тағы өздері ғой, сол үш адам, МТС-тің басшылары.
Орын алған мәселеге қатысты Жансүгіров ауданының әкімі Әскербек Дүйсенбаев жайлауды кез келген ауыл тұрғыны жалға алуға құқысы бар деді. Сондай-ақ ол тұрғындар үйлерін әлі күнге дейін заңдастыра алмауының себебі құжаттары дұрыс емес дей келе, үйге берілетін мемлекеттік акт жаңа жылға дейін барлық тұрғындарға берілетінін айтты.
Жайлау деген негізі сын туу үшін үкіметтің жері, лесхоздың жері. 5 жылға беріледі, 5 жылдан кейін тағы да 5 жылға созып отырады. Жайлау деген бәрі бос жатыр 60%. 7 адам жайлау сұрап, 7 адамға сұрағаннан кейін 10 күннен кейін барып 7 адамға жайлау шештік. Білмеймін енді бөттерін мүмкін сүйруге жақын жерлер бар ғой. МТС енді жауап береді, оны біз анықтаймыз. Бәрін тексерді, арыдан бір юрист бұлар дамаған ғой бір, сырттан бір юристі. Суласы, облысы, қарады екі рет. Иванес кран бар ғой, не керек дейді. Енді алған телефон Иванес кран, менің арендаға бір ауданынан жұмыс жасап бір ақша табу керек қой.
Естеріңізге сала кетсек, Қызылағаш ауылында өткен жылы наурыздың 12-сіне қараған түні су қоймасы жарылып, апаттан 45 адам қаза болған еді. Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.